Oras, 6 na minuto makalipas ang alas 7.
Bayan at batas. Pagbibigay linaw at kaalaman para sa bayan sa mga legal na usapin, libreng konsultasyon at tulong na may kinalaman sa batas. Bayan at batas. Kaalaman at serbisyong legal dito sa Radyo ng Bayan.
Okay, magandang gabi po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating palatuntunang Bayan at Batas. Ngayon pong araw na ito ng Linggo, ika-10 sa buwan ng Hulyo, ngayong 2011. Ito po ang inyong lingkod, Ven Lones. At syempre kasama pa rin ho natin ang ating mga kaibigang abogado dito. Umpisa natin kay Attorney Marvin Aceron.
Miss Benz!
Ano
Benz, naalala ko si Yoyong.
Anong last week?
Last week natin. Miss Ven, kamusta ka na?
Ayan, mabuti naman, mabuti.
Hindi tumigil ang pag-ulan eh, no?
Oo nga eh. Yan ang lagi kong ikinakaba ngayon eh, yung pag-ulan kasi biglang bumabaha.
Bakit?
Ha?
Saan ba nakatira? Binabaha ba yung lugar mo?
Medyo.
Ah.
Diyan lang sa tabi-tabi.
Ngayon, medyo controversial ang ating linggo.
Mm-hmm.
Maraming mga naging desisyon ng Korte Suprema. O, mayroong isang desisyon ng Korte Suprema na siguro pag-usapan natin one of these days yung desisyon ng Hacienda Lumisita.
Mm-hmm.
Bukod doon, mayroong inilabas sa Senado ang chairman ng PCSO. Subukan nating talakayan mamaya pagkatapos nating talakayan ang ating tinatampok na kaso ngayong gabi.
Okay, so mamaya babanggitin natin kung ano yung kaso o ngayon.
Yung kaso natin i-discuss, nakakatuwa lang isipin, no, yung tukol sa isang santo.
Yun nga eh.
Na binili ng barangay.
Mm-hmm.
Pagkatapos, pinahiram muna sa simbahan. At ayaw na ibalik ng simbahan.
Hanggang
magkatimandahan sa Korte Suprema.
Umabot pa pala sa Korte Suprema?
Oo, napaka, kumbaga, comedy ba ito o tragedy na magandang pag-usapan. Lalong-lalo na maididikit natin sa mga nangyayari ngayong mga panahon na ito sa ating bayan.
Oo nga, no? So mamaya yun. Anyway, nandito po si Attorney Noel Punzalan. Attorney Noel.
Magandang gabi, Miss Ben, at sa ating mga masugid na tagapakinig.
Parang
hindi
na
ako
behave.
Hinihingal kanina. Dumating ako
dito. Parang behave na behave kayo.
Ayun ako, santong-santo tayo kayo. Kaya, ganyan. Maganda yung pag-uusapan
dahil santo
natin.
Ang pag-uusapan natin, So nagpapakasanto ka.
Oo naman. Mm-mm. Pero, ang gusto ko naman dito sa mga Senate investigations ngayon ay talaga actually merong bunga. Tulad nung nag-investigate sila sa mga GOCCs, nagkaroon ng GOCC Governance Act. So sana to magkaroon rin ng bunga itong mga iniimbestiga nila tukol sa mga PCSO funds.
Aha.
At Miss Ben, iba yung telepono ko ngayon.
Tama yan, maiba-iba naman.
0920-923-6509.
Maiba nga, ano?
Ulitin ko, ha? 0920-923-6509 po ang itetext nyo para itext ang sagot sa aming katanungan pagdating ng mga bandang 7:30, 7:35.
Mm-hmm.
Ang ating itatanong po ay tungkol dun sa ating kasong i-discuss. At ang texture number 5 ay magkakamit ng Jose Rizal coffee mug.
Mm-hmm.
At texture number 10 will win Coffee Bean and Tea Leaf Philippines na gift certificate.
Okay. Nagtatanong nasa na daw si Attorney Boyet.
Si Attorney Boyet ay nasa Amerika. Mangyari po si Attorney Boyet ay miyembro ng
Inter-Country Adoption Board.
Yan po ang ahensya ng gobyerno na nagsasala ng mga adoption proceedings na
galing sa
ibang bansa.
Foreign applications.
Yes.
Aha. At ako nga ay nagbo-volunteer sa kanya na kako baka kailangan mo ng assistant kapag si Angelina Jolie ang gusto mag-ampo ng Pilipino.
Wow.
Nakakako.
Ako kay Brad Pitt, loko lang.
Okay.
Kaya lang sabi niya, hindi raw qualified dahil hindi raw sila kasal.
Hindi sila kasal.
Ganun.
Gusto siguro stable yung marriage.
So, kailangan mo na talaga kasal.
Magpakwento tayo kay Attorney Boyet sa kanyang
pagbalik niya.
naging
every year na sa kundi Amerika, Europe. Ano?
Mm-hmm. Oh, ang kanyang pakikipagsapalaran sa Amerika.
Ngayon nasa bayan siya ng mga keso.
Oh. Yan, oh.
Wisconsin.
Bilang miyembro ng Interfaith.
Kailan babalik niya? Ni Attorney Boy.
Next week siguro, no? Dito na siya.
Ang alam ko July 18.
Ah,
ay babalik na si Attorney Boy. So wala pa uli siya next Sunday. So after next Sunday siguro makakakalit
na siya. Sa 24. Yung keso namin. Keso, kahit na cheesy.
Okay. So, okay. Attorney Marvin, umpisa
okay.
na natin.
Okay. Bago tayo magsimula, yung pong mga high school students, no?
Oo nga pala, no?
Tandaan nyo, pumili kayo ng mga episode dito sa aming Bayan at Batas at subukan nyo gumawa ng isang sanaysay. Sa tema ng hamon ang kabayanihan bilang tugon sa hamon ng panahon at inyong i-email dun sa amin sa essay@bayanatbatas.org at kayo'y magkakamit. Ang first prize po natin ay 15,000 pesos, ang second prize ay 10,000 pesos at ang third prize ay 8,000 pesos. Kapag pagtsagaan nyo pong pakinggan ang ating mga pinag-uusapan dito, lalong-lalo na po yung last week na episode natin.
Actually, yung nga sana sasabihin ko last week, kung meron kayong isusulat na mga bayani, siguro yun ang magsimula dito sa sariling atin.
Episode 35.
Episode 35. Mm-hmm.
Actually, yung po yung kaso ng mga
Sumilaw Farmers. Sama nyo na si Congressman, at Congresswoman
yung Kaka. Yung ating idol na lawyer, si Kongkaka.
Oh, wala pala. Batiin naman natin.
Oh, Kongkaka, kamusta ka?
Nakikinig ba siya ngayon?
Oh, pasensya, di kami nakadalo sa
gabi na.
Gabi na eh. At medyo
di na kami sanay magpuyat pa.
Tumanda
na kami kasi.
At, pero idol ko na yun, ha?
Pangako ni Kongkaka, first Sunday of every month.
Mm-hmm.
Hawakan natin yan.
Maghahanda siya para sa ating episode. Uh-huh. Pinag-usapan namin last week, sabi niya, gawa tayo ng series on environmental law.
Yan.
Ba? Okay
so, si-set up natin yon for the first Sunday of August.
Okay. Mm-hmm. Ako'y minabuting palad at naging teacher ko si Attorney Tony Oposa, yung pioneer ng environmental law dito sa Pilipinas. Kaya tapos ang kanyang teaching assistant, si Attorney Rico Abelardo.
Oo nga.
Ayun. Okay.
Okay. Ngayon po, isang kaso na dinesisyonan ng Korte Suprema noong 1981 ang ating pag-uusapan.
Mm-hmm.
Ang mga justices, ang ponente po ay si Justice Aquino. Ito eh, wala naman sigurong relasyon kay Presidente Aquino, mm-hmm. no? Hindi natin alam.
Si Hilaryon yata yan.
Okay. Si Justice Enrique Fernando, Justice Barredo, Macasyar, Guerrero, De Castro, and Melencio Herrera. Siyempre, gumawa naman ng concurring opinion si Justice Abad Santos. Ano ba ang pinagmulan ng ating kaso?
Mm-hmm. Ano ba yan? Santo, di ba?
Okay.
Talagang pinag
actually, dalawa siya, di ba? Santo tsaka waiting shed. Yun naman ang
hindi.
Yun naman.
Pesta kasi, Miss Ben, sa Valencia, Ormoc City.
Mm-hmm.
Yeah.
Ano sa ba yung, nakarating ka na ba, Ormoc? Si Attorney Steve. Ang,
si Attorney Steve ang napunta ng nahalughug na niyang late.
Okay.
So, sa Ormoc City, sino ba ang congressman dyan? No?
Sino nga ba? Si Congresswoman Lucy.
Lucy
Torres Gomez.
Kumusta ho kayo, ma'am?
Ma'am.
Alam ko may protesta sa kanya. Sana manalo
kayo. Protesta ba? May kalaban ba siya?
For disqualification case. Parang kuwaran to yata yung
kusin sa kanya. May kalaban. Dati si Richard.
Yes.
Siya yung disqualified.
So, itong barangay na to, nagpasa ng resolusyon kasi piyesta sa kanila.
Mm-hmm.
Dalawang resolusyon. Yung isang resolusyon ay upang bumili ng isang imahen ng San Vicente Ferrer. Yan. Kasi si San Vicente Ferrer ang
patron
ng Barangay Valencia.
Mm.
At sabi nila, ito ay kanilang gagamitin sa piyesta na tuwing ika-5 ng Abril.
Mm.
Yan. Actually, yung unang resolusyon, dineclare nila na every 5th ng April
okay.
ay ang piyesta.
Ang piyesta.
Magre-revive sila ng traditional socio-religious celebration.
Yun.
Medyo importante yung socio-religious dyan sa...
Socio-religious
celebration. Mm-hmm.
Ano ba ibig sabihin ng socio-religious?
Medyo may konting sosyal. Medyo may konting religion.
Traditional.
Sabihin, kaya hati-hati, no? Socio-socio tayo dyan.
Hindi, alam mo...
Loko talaga, attorney
na, no. May oras pa naman tayo. Pero nabanggit din yan. Napanood ko yung pelikulang Amigo. Na pinopromote ni Miss Gay Domingo.
Ay, Miss Gay, kamusta?
Ito yung tungkol sa panahon ng mga Amerikano na sumakop sa isang bayan, San Isidro. Siguro sa ano yun, Nueva Ecija. Ang nangyari, dahil nga in-occupy sila ng American forces, nagpiesta sila. Mm. At ang nagpakananong piesta, yung kabesa de barangay at yung parish priest. At naalala ko yon dahil dito sa kaso natin, ganun ang nangyari. No? Yung politician, yung mga barangay councilor, ang nagtakda na magkaroon ng piyesta at bumili ng imahe ni San Vicente Ferrer. Oh,
importante yun, no? Diba? Yung barangay ang nagpasimuno ng piyesta, hindi yung simbahan. Diba?
Okay. At sila nga ay bumili ng imahe sa Cebu. Magkano bili nila, attorney?
Ano nga ba yun?
Mahal ba?
Hindi naman.
400 pesos.
400 pesos.
200?
400.
400 pesos. Noong 1976.
1976. Bumalaking-laking na rin yung Cebu.
Siguro mga times. Time siguro mga...
Magkano ba sweldo noong 1976?
1976, malaki ng 10,000.
Hindi, yung minimum. Na, minimum wage.
Minimum lang.
Basta 10,000 pesos na nasa
ano. Ito lang, magkano ba ako nung...
Executive ka na.
Magkano ba ano, Adoro, hindi po sila nung 1976?
1976, di pa ata ako mapasok.
Hindi, ano ako. Prep ako nun.
Hindi, wala akong baon.
Piso, baon.
Piso ko.
Ba, malaki na yun. Malaki na yung piso na baon.
Malaki yung 400.
Oo. Baka mga 4,000 ngayon.
Okay, so ang bili niya ay 400 pesos.
Hindi lang santo ngayon, ewan ko.
So, sa mga tuwid, yung imahin ay binili nung barangay. Pagkatapos, nagpiesta din sila ng April 5. Oh. At ang highlight, siyempre, ng piyesta ay isang misa.
Misa.
Okay.
Dinala dun sa ano, di ba?
Dinala sa simbahan, nagkaroon ng prosesyon. Mm. At nagmisa ang kanilang pare. Ano pa kala nung pare nila?
Si Osmeña.
Hindi, si Father Sergio Marilao Osmeña to. Osmeña
nakalagay dito. Hindi,
typo yan, typo.
Ah, ganun ba?
Yung Osmeña sa loob, Osmeña yan. Yeah.
Osmeña.
Ah, Osmeña, sorry.
Osmeña nga. Osmeña.
Father Sergio or Marilao Osmeña.
Osmeña. Pero, bilib ako dito kung meron kayong gusto. Baka buhay pa ito, wag na.
Anong nangyari? Pagkatapos ng misa, edi siyempre tapos na yung misa, tapos na yung prosesyon, kailangan nang ibalik ang
santo
doon sa barangay. Mm-hmm. Kaya lang usapan sa resolusyon, yun ay ilalagay sa bahay ng barangay chairman.
Mm-hmm.
Subalit, hindi pumayag
ayaw na ibalik.
Sergio Osmeña.
Na sabi niya ay... sa simbahan na yan dahil church funds raw ang ginamit sa kanya acquisition.
Mm-hmm.
Ayun, ayaw na ibalik.
Ayaw na ibalik.
Si Father, so, inangkin na yung imahe.
So tapos, pagkatapos iparada ng piyesta, ayaw nang palabasin.
Oo, tapos nung nag-sermon pa, di ba?
Oh, ba't siya nag-sermon?
Ayaw mo po, pinagalitan mo yata itong mga... Nagalupan ng mga defamatory remarks.
Mga barangay officials? Barangay
officials. Kasi kinukuha ng mga barangay officials yung imahin.
Oh.
Kanila yun eh.
Mm-hmm. Kanila yun.
Sila yung nag-passing resolution. Nabibili sila ng imahin ni San Vicente Ferrer. Pagkatapos ng misa, ayaw na ibalik ni Father.
Oh. Ayun.
Father, ano ba yan, Father?
Okay.
Oh.
So, umabot sa demandahan, nag-file ang mga barangay councilors ng kaso. Ang kaso na to ay tinatawag na Replevin.
Replevin. Ano ba yung Replevin?
Okay, ano yun?
Okay. Ang Replevin po, ikaw?
Ang Replevin ay fina-file mo para makarecover ka ng tinatawag nilang personal property.
Okay.
Pinaka-common na gamit ngayon ng Replevin case, yung mga hindi nakakabayad sa mga sasakyan.
Okay.
Yan ang ginagamit nilang kaso. Replevin, uh-huh, para mabawi na muna nila yung sasakyan.
Aha. Uh-huh.
On top of makuha, yung maningilpado sa utang nila.
Ah.
So, yun. Ito, ganito. Como yung santo ay isang personal property dahil siya ay pwedeng galawin, madaling galawin. Movable. Actually, another name ng personal property is movable property opposed to real property or immovable property. Yan yung mga lupa-lupa, yung mga building na hindi mo na matanggal. Yan.
Aha.
Yun. So, ito, mag-file sila ng kaso ng Rep. Levin para mabawi nila yung santo.
Okay. Okay. Alam niyo ho, pag nag-file kayo ng Rep. Levin, kahit wala pang kaso, makukuha niyo yung bagay na yun. Uh-oh. Ang isa lang ang requisite. Magpo-post kayo ng bond.
Magkano yung bond?
Dito sa kaso na to, 800 pesos.
Doble kasi nung halaga ng ano. Normally naman, double the amount ng property na kiniklaim.
Lagi. Ayun, yun yung pinaka-bond.
So, kapag gusto mong molestahin yung kapitbahay mo, file mo ng Rep. Levin yung kotse niya.
Oo.
Kaso, post ka lang ng bond.
Kaso, ang laban doon ay counter-bond. Doble naman uli.
So, kung magkano yung bond, dodoblihin mo rin. Oo,
counter-bond naman yun. Balik sa'yo uli yung property.
Ayun.
Maghahasa niya.
Ayun.
Magandang laban din
minsan. Pero pwede pa ba ulit na...
Wala na. Tuloy na yung kaso. So, tingnan na natin kung may utang talaga at di nakabayad. Kung sino mananalo doon.
Aha.
Tapos, balikan na yung mga bond.
Ayun. So, after nung kaso...
Pero normally, ang bond, di ba, mga insurance yan. Mm-hmm. So, premium lang binayad mo. So, wala na rin balikan yung mga nilabas ng pera doon.
Okay. So, dito naglagay ng bond na 800.
Nagpost ng bond ang mga konsehal para makuha nila ang imahe ni San Vicente Ferrer.
Mm-hmm.
Okay. Di, syempre, lumaban ang mga... ang tataka ko, mayroong aglipayan na sumama sa kaso. You know?
ang pagkakasabi dito, parang induced, di ba? Induced yata nung pare.
May isang nag-file, isang aglipayan, at pati yung pare, nag-file sila nung kaso para madeklara na unconstitutional ang resolusyon ng mga barangay. Okay.
Ayun yung Garces.
Yun
yung membro ng Aglipayan Church. Yung kaya Garces versus Estenso, di ba?
Uh-huh.
Yung Garces yung membro ng Aglipayan.
Tapos
may dalawang Catholic laymen.
Mm-hmm.
Para lang magkaroon ng religious, siguro para mabahiran ng religious religious issue.
Okay.
Itong kasong to.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Okay. So, ang sabi nung Garces, yung Aglipayan at nung pare, si Father Osmea, una-una, unconstitutional daw ang resolusyon ng konseho na bumili ng imahe ni San Vicente Ferrer.
Mm-hmm.
Dahil ito ay lumalabag sa tinatakda ng konstitusyon na there should be no establishment of any religion. At dahil bumili sila ng imahe ng San Vicente Ferrer, para nilang ini-establish ang Catholic religion. Yun ang argument nila. Ang sabi ng Korte Suprema, Attorney Ponsalan,
sabi niya,
nakaabot talaga.
Sabi sa kanya, bakit naman ikaw mismo, ikaw pa Catholic, ikaw paring Katoliko, ikaw pa nag-raise niyan. Parang,
di ba dapat tahimik ka na lang?
Di ba parang ikaw nga nabiyaya? Bakit ikaw nag-ano niyan? Pero ang pinaka-rason nila dito ay, wala naman talagang public funds na ginamit dito, galing sa mga donasyon eh.
Aha.
Yan ay sinolicit ng mga barangay.
Sinolicit ng mga barangay.
So yung barangay,
barangay
talaga ang nagsolicit nito.
Oo, so public funds ang ginamit niyan. So yung prohibition does not apply.
Aha.
Dahil hindi naman talaga public funds. Pero yung talaga sinabi, yung una sinabi, bakit naman ikaw sa lahat pa naman ng gagamit ng argumentong yan?
Mm-mm.
Ikaw pa na pare. Actually, yun yung mas nakakatuwang dahilan ng Supreme Court. Eh. Pero talagang rason.
Mm-hmm.
Eh, wala naman talagang nagamit na public funds.
Ayun, dahil ito yung mga donasyon niya, di ba?
Ito, okay. Ito pang sabi ng Korte Suprema.
No? Mm-hmm.
The wooden image was purchased in connection with the celebration of the Barrio Fiesta,
mm-hmm.
honoring the patron saint San Vicente Ferrer,
mm-hmm.
and not for the purpose of favoring any religion, nor interfering with religious matters or the religious beliefs of the barrio residents.
Mm-hmm.
One of the highlights of the fiesta was the mass. Consequently, the image of the patron saint had to be placed in the church when the mass was celebrated.
Mm-hmm.
This is the more important point. No? If there is nothing unconstitutional or illegal in holding a fiesta and having a patron saint for the barrio, then any activity intended to facilitate the worship of the patron saint, such as the acquisition and display of this image, cannot be branded as illegal.
Mm-hmm.
Kung hindi unconstitutional yung mismong piyesta, eh lalo na yung parte ng piyesta, di ba?
Oh.
Kasama yung parte nila, makakaroon ng misa.
At saka, yung pagpaparada ng image, ng imahe.
Yun nga eh, yun.
Sabi pa nga, as noted, the Barrio Fiesta is a socio-religious affair.
Uh-huh.
Its celebration is an ingrained tradition in rural communities. The fiesta relieves the monotony and the drudgery of the lives of the masses.
Pampatanggal ng pagod ng mga masa. Mm-hmm. Dahil sila ay wala nang ginawa kundi magtanim ay di biro. Kaya paminsan-minsan, piyesta-piyesta, party-party naman.
Okay. Diba? So anong sumunod, Atty. Marvin?
Not every governmental activity which involves the expenditure of public funds and which has some religious tint is violative of the constitutional provisions regarding separation of church and state, freedom of worship, and banning the use of public money or property.
Ayun.
Hindi lahat ng aktibidades ng gobyerno na may konting religious tint. Mm-hmm. Sa Tagalog ang tint. Kulay.
Kulay. Pwede. Kulay. Yeah, diba? Oo.
Ay
kulay.
Masasabing
kahit konting
lumalabag sa separation of church and state.
Yeah. Okay, so anong talagang naging desisyon?
Constitutional yun.
Yung barangay resolution.
Ayun ang sabi ng Korte Suprema.
Kasi ang kinu-question pala una yung resolution, na ginawa
talaga
ng barangay. Alin din ang kinukontra?
Yung pagbili
o yung pagkakaroon ng fiesta?
Yung pagpiesta, hindi nila makakukunta.
Wala na.
Wala lang.
Given na yung fiesta.
Parang nag-declare ng holiday. Yung ganun lang yun eh. Nag-declare. Kasi kunyari, bakit natin di-declare ang Good Friday o di Thursday? Mm-hmm. O kaya yung Eid al-Fitr ba yun?
Eid al-Fitr.
Yung endang Ramadan sa ating mga kapatid na Muslim, di ba? Eh, yun. Pag gayon, baka maging unconstitutional. Hindi naman unconstitutional yung mga yun. Diba? Yun.
So, tapos, ang hindi lang okay yung resolusyon dun sa imahe.
Walang ano. Wala.
Okay lahat. Okay.
Talo si Father.
Talo si Father.
Kasi nga, ano nangyari na kay Father?
Wala sa kanya.
Wala yung santo sa kanya.
Well, knowing siguro sila, baka pagkatapos ng away-away na to, baka lang dinonate rin.
Pero alam nyo,
dinonate din sa simbahan, siguro.
Naalala ko nung bata ako doon sa aming bayan, sa Pola. Ay, kamusta ko sa mga taga-Pola, Oriental Mindoro. Si dating Mayor Alex Aranas, kamusta kayo? At yung poging-pogi kong uncle, si Mr. Percy Aranas. Alam nyo dyan, merong ang santo namin, si San Juan Bautista. No?
Uh-huh. John the Baptist.
At yun ay talagang pinaparada tuwing piyesta. Naalala ko mayroong isang away dyan kasi may mga imahe. Bawat pamilya may kanya-kanyang imahe.
Oh?
At yung
kanya-kanya talaga, ha?
Patron, rin sa Laguna, may ganyan rin kami.
Tapos, pinaparada yon.
Kailangan iparada. Ah. Minsan, yung pari namin, si nandito na siya ngayon. Si Father Mahoney. Merong isang santo na gustong iparada, pero sabi niya, wala sa lugar. Huwag niyo iparada yan ngayon. Kasi parang Holy Week ngayon, huwag niyo na iparada si San Juan Bautista. Kasi Holy Week naman eh. Hindi naman to para sa kanya. Hindi siguro San Juan Bautista, somebody else. So, Aba, nag-away yung bayan. Kasi minaliit daw ni Father Mahoney yung santo.
Yung kanyang santo.
Pamilya ng santo. Mm-hmm. Ay, sinasabi ko lang yun, kasi yung punto na ito talagang piyesta at yung mga santo, well ingrained sa kultura ng Pilipinas. Mm. No? Hindi lang dito sa Ormoc, pati dun sa bayan namin sa Mindoro. Oh. At sabi mo nga, pati sa bayan niyo sa Laguna.
Mm-hmm.
Mahirap talaga pag kumo yung separation of church and state. Mahirap talaga yun eh.
Parang, kasi super entangled tayo.
Parang laman sa laman yan eh. Parang kailangan hiwalayin mo yung himulmul ng iyong mga muscles.
Mm-hmm.
Para mapaghiwalay mo talaga yan eh. Kasi merong mga portions na mag-overlap ang state sa religion, lalo na sa issues of morality, di ba?
Correct.
Yan, parang ayaw ko pag-usapan, ayaw ko pumunta sa mga topic.
Mamaya,
katulad nung, hindi, yung tungkol dun sa ano na yun, no? Alam na natin yun, pero meron din, di ba, yung si Mayor Dumoga naman sa Baguio, parang dinimanda naman niya yata yung mga kasama dun sa same-sex wedding, di ba? Yun, tignan mo, mayor dun sa mga, di ba, religious, ano natin.
Mahirap tong
medyo ano yun talaga, tama ka, Attorney Noel, laging nandoon magkasama.
Hindi mo talaga maihiwalay.
Hindi mapaghiwalay. Okay, so mamaya po sa pagbabalik natin, ihanda nyo na yung mga daliri nyo para sa pagsagot dun sa mga tanong natin para sa araw na ito.
Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig mang daigdig sa pamamagitan ng internet. Mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live. o kaya'y sa www.pinoywebcaster.com. I-click lamang ang listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan. Ang Radyo ng Bayan. Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, nationwide, sa Metro Manila, DZRB, Radyo ng Bayan,
DZSR Sports Radio,
DZRM, Radyo Magazine,
DWBR-FM Business Radio,
at Overseas Radio, Radyo Pilipinas, Radyo ng Bayan, Luzon, DWBT Batanes,
DWPE Tugigaraw,
DWFB Lawad,
DZRK Tabuk,
DWFR Bontok,
DZEQ Baguio,
DZAG Agoo,
DZMQ Dagupan,
DWRS Cayug,
DWLC Lucena,
DWRB Naga,
DZVC Virac,
at DWRM Palawan. Radyo ng Bayan Visayas, DYOG Calbayo,
DYES Borongan,
DYSL Sogod,
DYLL Iloilo,
at DYMR Cebu. Radyo ng Bayan Mindanao, DXJS Tandag,
DXBN Butuan,
DXRG Hingoog,
DXIM Cagayan de Oro,
DXSO Marawi,
DXRP Davao,
DXMR Zamboanga,
DXSM Polo,
DXDC Tawi-Tawi, at mga satellite stations sa buong Pilipinas. Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, nationwide,
Okay, balik ko tayo sa ating palatuntunan. Meron na tayong 33 minuto makalipas ang alas 7. At narito na po si Attorney Marvin para magtanong.
0920-923-6509. Ulitin ko po, ang text nyo ay 0920-923-6509. At si Attorney Punsalan po ang magtatanong.
Ako pala magtatanong.
Sige, Attorney Noel.
Ano lang naman ang tanong natin eh.
Mm-hmm.
Ano po yung santo na... na ano na ginawa nilang pat yung patron nila na santo na binilan ng statwa. Okay?
Uh-huh.
Ayun yung santo na yun.
Yung imahe.
Oo. Sino yung santo?
Sino yung imahe na yun?
Oo, yung santo sino yung imahe na yun?
Okay, texture number 5 po will win a Jose Rizal coffee mug, at yung texture number 10 will win gift certificates from Coffee Bean and Tea Leaf.
Okay.
Oh, yan.
Text na, text na.
Text na po kayo.
Text na. Ano? Tatalakayin okay. Na ba natin?
Ngayon.
Okay. Hindi. Ano ba nangyari last week, Attorney Punsalan?
Ah, ganito lang naman yan. gusto mo bang simulan natin sa simula-simula? Hindi, ganito. Nagkaroon ng audit findings. Nilabas ang PCSO. Na actually, kaibigan natin yung mga yun eh. Kaibigan natin yung bagong pamunuan eh. Naglabas sila ng findings na mayroong mga nabiyayaan ng mga Pajero pa nga ang sabi nila eh, na mga obispo.
Mm-hmm.
Diba? Tapos yan ang dahil sa mga press release na yan, naka-trigger sila ng Senate investigation.
Mm-hmm.
So ito na yung nangyari sa Senate investigation.
Mm-hmm.
Anong nakita nila dun sa Senate investigation? Ano ba talaga ang ibinigay?
Meron talagang hindi actually Pajero eh. Actually Montero.
Sabi nga nila safari daw.
Oh, kaya ang tawag, ang lokohan nga nila ngayon, Michu Bishops.
Ah, okay. Kasi, Michu iba Bishi, naman. Oh, Michu,
kasi dapat Pajero 7 sabi nila yun. Naging Michu Bishops.
Okay.
Yes, mm-hmm. Ang pinaka, siguro pinaka-curious na yung isang sulat ni nung Bishop, Bishop
Pueblos,
Dos Pueblos yata yun.
Mm-hmm.
Na humihingi talaga, as in yung sulat, talagang can you give me this 4x4? Hindi naman siya humingi ng Montero. Humingi lang siya ng 4x4.
Okay.
4x4, baka calculator yun, 16.
Hindi, parang 2x2. Parang baka humingi lang ng tabla. Diba? Yun nga, humingi siya ng 4x4 dahil 7 years old na raw yung kotse na, hindi na raw good repair, kailangan raw niyang...
Saan ba siya obispo?
Sa Butuan ba? Butuan?
Butuan.
Butuan.
Nakarating ka naman Butuan?
Nakarating na ako sa Butuan.
Kamusta ba ang mga kaliron?
Okay naman. Hindi, yung Butuan City is okay. I don't know yung mga liblib. Butuan City, may mall. yun na lang ang panuntunan mo, okay na dun.
Pero mga bundok ba sa paligid na?
Meron. Ano yan? Isang ano naman ng Mindanao. Isang malaking isla. Di ba na puro bundok. Kaya justified naman ko sa justified.
Bakit naman?
Nakailangan talaga.
Siguro naman. Mm. Siguro hindi naman hihingi ng... Hindi naman hihingi ng 4x4 yung hindi kailangan.
Pero talagang specific siya, ha?
Pero ang malaking issue dyan, yan ba eh paglabag dun sa sinasabi nga na constitutional provision na hindi maaring magbigay ng kahit anong property ang Estado para sa isang relihiyon?
Yun. Mm-hmm. Medyo magandang, medyo, alam mo, touchy, very touchy ang topic na yan, eh, di ba? Mm-hmm. Yung tulad nga ng sinabi ko kaninang premise, mahirap talaga paghiwalayin ang estado sa kahit anong relihiyon. Kasi meron silang mga commonalities, meron silang mga overlap, may mga overlap mm-hmm. silang mga serbisyo, tulad ng mga kawanggawa. Yun talaga, trabaho kasi, ng trabaho ng estado rin yun.
Mm-hmm. Pero, sa gobyerno, public service.
Oo,
no?
Public service mm-hmm. ng gobyerno. Eh, yun din ang advocacy or apostolate, katawag ng mga
ng simbahan.
Mm-hmm. So, yung mga time na gano'n nag-overlap siya, yun, na-justify ang pagbigay ng mga pondo, pagbigay ng... Kunyari, binigay mo sa Caritas.
Okay.
Yung gano'n. Hindi naman talaga yung religion ang ini-espouse nun, kundi yung kawanggawa.
Kaya,
medyo talaga sinasabi ko sa'yo, talaga mahirap paghiwalayin. Pero, dapat talaga, may panuntunan yan eh. Diba? May panuntunan yan.
Meron nga sinasabi kayo na Attorney Ponsala na sinasabi ni Senator Chavisto Gingon the III, no? Paano ba masasabi?
Ang ginagamit ng test ay yung test galing sa US to.
Okay.
Tinatawag na Lemon Test.
Ang tawag.
O, kasi ang pangalan ng kasong pinanggalingan niya ay Lemon versus Kurtzman.
Okay.
Mm-hmm. Oo. 1971 case to.
Anong sabi dyan sa kasa niya?
Merong tatlong test para malaman mo na pwedeng gawin yun. Na pwedeng magbigay ng pondo. Sabi niya, ang una ay the government's action must have a secular legislative purpose. Hindi religious yung purpose nung...
Okay.
Okay.
Sa punto ni Father Bishop Pueblos, meron ba
dulusot pa doon? Mailulusot niya.
Hindi naman yung mailulusot. Tingnan mo kung ano talaga.
Sabi naman niya, kailangan niya umikot para sa kanyang kawanggawa.
So may kawanggawa nga doon.
Oh, tsaka yung ikot niya, sabi niya hindi lang naman daw kasi yan yung umiikot siya para kumumoy-kawin sa kanyang mga parokyano. Nagdadala rin daw sila ng mga goods, gano'n. Nag-i-issue ng feed mga program sila ng mga poor. Hindi, ayoko lang sabihin madaling lusot yan. Mailulusot yan eh. Tapos, pangalawang test dyan ay ang the government's action must not have the primary effect of either advancing or inhibiting religion. Yung main effect ng legislation na yun, hindi either itatag yung palaguin mo ang isang reliyon or pigilan mo ang isang reliyon.
Uh-huh.
Diba? So, yung primary effect, ha?
Uh-huh.
Okay.
So, wala pa rin kinalaman doon sa religion, oo.
May ilusunod pa rin. Uh-huh. Actually, mamaya, itong pangatlo naman ay government's action must not result in excessive government entanglement in religion. So, parang medyo hands-off ang reliyon. Doon nga nagkakaroon ng problema. Kasi, pagkakaalala ko dito kay Bishop Dos Pueblos, siya yata yung nagpapa-resign kay Noy-Noy nung mga few months back.
Umihina na yung boses mo.
Talagang, hindi, medyo ayokong...
Pero, ang liwanag ng provision, Attorney Ponsala, no? Nakalagay dito, no? No public money or property shall ever be appropriated, applied, paid, or used directly or indirectly for the use, benefit, or support of any sect, church, denomination, sectarian institution, or system of religion, or for the use of benefit or support of any priest, preacher, minister, or other religious teacher or dignitary as such, except when such priest, preacher, minister, or dignitary is assigned to the armed forces or to any penal institution or government orphanage or leprosarium.
Actually, ang pagkakasulat kasi ni Bishop Dos Pueblos ay talagang akin eh. Di ba? Mm-hmm. Sabi niya, can you give me?
Ayun nga.
And it's for my birthday. It's your birthday gift to me. Di ba? Talagang dun siya siguro, lack of discretion, lack of... sama lang ng pagkakasulat siguro.
O kaya siguro wag na lang
Well, of course, we're not defending him or we're not trying to prosecute him. We're just looking
at discussing it.
Discussing the issue.
Discuss lang natin.
Whether it will actually violate the provision of the Constitution.
Magandang kaso to.
Pero kung halimbawa kaya Attorney Noel, Attorney Marvin, na walang sulat na nakita, basta dinonate lang ng
gobyerno. Hindi naman makakapagbigay ang, hindi naman makakapagbigay ng kotse ang PCSO kung walang mga ganyang sulat.
So
patay sa COA yan.
May basis pala.
Patay sa COA yan.
Hindi, pero hindi ba nila pwedeng,
kung walang request? Masyado malaki yung pera? Kailangan yung request.
Kung walang request?
Hindi, patay sa COA yan. Galing ako sa gobyerno eh. Basta yung mga disbursed with vouchers na yan, may mga annexes yan.
Hindi, pero pipirma din. Wala silang request, pero pipirma din.
Hindi, kung actually,
pero walang ganong klaseng request na it's my birthday.
Kung dinire-diretso lang niya na I need a car to support our charitable, think of it as a donation to the charitable. Kung ginawa mong ganun siguro, medyo medyo may lusot ka pa.
At meron pang isang insidente kasi si Father Pueblos at Bishop Pueblos may sinabi tungkol sa gobyerno ngayon.
Oo, pinag-resign niya. Yung kanilang hinahina lang.
Medyo hinahinaan niya.
Kaya...
baka nahalata. Parang siguro nakatrigger ng bakit ba ganito to?
Aha.
Kaya nagkaroon ng kulay. Yung, especially sa kanya. Bali yung iba hindi natin alam eh.
Oo, kasi pito yun, di ba?
Oo, pito naman yun. So,
ako, I wouldn't speak for any bishop but I know Father Bishop Quevedo. Personally. No?
Mm-hmm.
I worked for him before in the... Mindanao Task Force Mindanao River Basin kasi po siya yung chairman doon. I don't actually see him riding around in any Montero. I think he's riding on Innova. So ewan ko kung ano yung sinasabi nila diyan.
So kasali pala siya.
Kasama siya doon sa bigyan.
Tsaka pero, di ba, yung task force yun is a government task force.
Sa government task force.
Parang nagkakaroon na ng yan na may mga aangal na diyan na 'di ba may separation of church and state. Bakit merong
Pero yung sa Cotabato City kasi I think it's a very special case kasi minority ang mga simbang ang mga Kristiyano. At panahon ng to, ang Patuan massacre etc. Magulo.
So mayroon ang semblance of authority na lang doon ay ganun ba ang sabi?
At ang inappoint ng presidente noon ay si Bishop Quevedo, parang chairman lang, wala naman siyang sweldo. Para lang i-convene kasi ang lahat ng members noon, mga local governments din.
Coordinating
agency.
Pero yan, di ba? Ang task nila is to make a development plan, long-term.
Ang ginawa nila doon ay gumawa sila ng master plan para ma-solve ang pagbaha sa Cotabato City.
Na nangyari na nga ngayon.
Kasi yung plano tinatapos pa lang nila. Matatapos na rin actually, mga last 10% na ng trabaho. At isa sa mga findings nila, yung water hyacinth ay kailangan talagang tanggalin. No?
Hindi pa katulad ng water lily yun, mas matindi pa yung water hyacinth. No?
Pero nagdadigress tayo sa punto na yan. Sige. Pero ang punto na talaga doon is, mayroong bang paglabag dito sa konstitusyon? Kapag sa sulat na lang yun.
Sa sulat na yun kasi yun ang very telling.
Pero per se, hindi natin masabi talaga dahil kung merong charitable purpose yun.
Kasi alam mo, ang style naman, naman ng kabila, ang sabi naman ng kabila rin, lambing. lambing yun, yung gano'n na, alam mo, gano'n manghingi ng donation ng mga pare. Ako na.
Pero teka, yung ba may kaso na pwedeng
pwede.
Pwede silang kasuhan. Itong mga pare?
Hindi, just to return it. Dahil gumamit ka ng funds, baka makuha disallowance yan.
Uh-huh.
Pag nag-disallowance ka, balik mo.
Mm-hmm.
But a criminal case, hindi ko masabi.
Pero di ba sabi naman nila, ibabalik na nila?
Ibabalik na.
So, paano kung pera ang binigay? At nagastos na?
Pera yung babalik.
Actually, ako ang punto ko dyan, itong mga Pajero na to, Montero, etc., may pera, maliit na bagay lang yan eh. Kasi yung ibang relihiyon, ibang mga sekta, posisyon sa gobyernong hinihingi. At yun ang nakukuha.
Talaga?
hindi nila ako magsasalita, no? Kasi alam mo naman, kahit saan ka magtanong, eh, bakit nandiyan si ganyan? Eh, yan kasi nominee ng ganitong simbahan, eh. Ito kasi nominee ng ganong simbahan, ganyan simbahan.
So may mga naupo talaga na nominate na.
Eh, limbawa na lang, no?
Nominado ng simbahan.
Baka
tayo, hindi, tayo magsabi ng pangalan.
Oo, hindi. Halimbawa, magkataka ako bakit may mga istasyon ng mga ibang relihiyon.
Sila ka kayo na mismo.
Oo, kasi meron silang ninomini doon sa NTC na nag-facilitate ng pagkuha lang ng istasyon. Diba? May mga ganon. Anong hindi po ngayong panahon yan. Matagal na pong panahon yan.
Ah, hindi para, ngayon. Nakaraan ng panahon.
Nakaraan ng panahon yan.
Na okay.
In exchange for political favors, they get political positions. No? At sinasabi ko, kaya yung Pajero, maliit na bagay yan. Kasi kung kayo ay taong gobyerno, makikita nyo, eh kaya napunta sa isang posisyon ng isang tao, eh dahil sa relihiyon niya. Yung ibang posisyon.
May mga sabi-sabi naman talaga.
At alam mo naman eh, no?
Bakit nandiyan yan?
Oh.
Diba? Totoo yun.
Katotohanan, nung isang araw, yung isang kaibigan ko sa Twitter, si Mr. Kiko Acero.
Oh, si Kiko. Taga-ombudsman yun.
Oh, yun. Sinasabi niya, I will cross quote him. Problema kasi yung, di ba yung mga politiko pagdating ng eleksyon, nagsisimba sa hindi niya simbahan.
Umiikot. Rumurunda.
Umiikot. No? Ang ibig sabihin kasi nun, they are soliciting the votes of the church, of those churches. No? Ang problema, if they do that, siyempre, hindi naman lahat ng bagay sa mundo ay libre. No? Sabi nga nila, there is no such thing as free lunch. No? So, in exchange for a certain black vote, what do these political personalities promise? And I'm not just talking on national level, I'm talking local level
local
also.
Level, eh.
Lalo pa sa local na level, kung ang isang mayor, halimbawa, ay alam niya, black vote ang 10,000 doon, solid ang vote.
Baka marginan niya yun eh.
Oo. Paano pag sinabi nung ano, eh, mayor, amin ang administrator mo. Anong sasabihin ng mayor?
Siyempre. Kailan mo gusto?
Kaya ang pinapropose niya, eh, dapat pagdating ng eleksyon, bawal magsimba sa hindi mo simbahan.
Pwede. Bawal pumunta.
Or bawal ang media coverage.
Kasi it compromises the political position if you promise something to a church. Which...
So palagay ko, isa din yan doon sa sinasabi ni Attorney Noel, kaya hindi talaga nagkakaroon ng chance na mahiwalay.
Totoo yun.
O yun rin yung sabi ni, ano, yun rin yung sabi ni Dean Bocobo noon, di ba? Ang pinagdadasal raw sa Almighty God na isang separated church and state na isang estado.
Sayang wala si Dean, ano?
Pero ako may isa pa rin akong punto, no? Eh, paano naman ang estado nagiging relihiyon na rin?
Mismo.
Oo, di ba? Parang, sa katunayan, may isang decision dyan, yung Ebralinag versus Superintendent of Cebu City, no? Na yung mga Jehovah's Witness na bata, siyempre dahil may family, may flag law, kailangan kang gumalang sa bandila, nag-object sila.
Kasi sila sumasamba sa flag.
Hindi sila pwedeng sumamba sa flag.
Hindi naman sila sasamba, di ba?
Sa kanila, samba na
sa
yun.
Sa reliyon nila,
okay.
Samba na yun.
At sabi ng Korte Suprema, yan ay maaring payagan. Yan kanyang pag-object sa pagsaludo sa flag.
On religious objections.
On religious objections. Under that objection, if they believe that saluting the flag is a violation of their faith, that will be allowed under the rules on religious freedom under the Constitution of the Philippines.
Sa states, marami rin ganyan.
Oo, sa America.
Ano yung attorney Marvin? Pinayagan?
Pinayagan?
Hindi na sila. Ano yung tatalikod na lang sila?
Three.
Ganun yata, di ba? Pag tumutugtog yung bayang magil, hindi sila sasaludo. Pero hindi na nila didisrespectin. Tatalikod. Sabihin, di anuhin mo na lang, huwag mo na lang bastusin. Parang ganun. Tatalikod na lang sila. Pero obvious naman na...
Hindi bakit ba kailangan tumalikod pa? Pwede namang...
Parang gano'n.
Di ba? Pwede naman nakaharap ka na hindi mo sasambahin.
Hindi, baka siguro. Ano nila yun? Parang tanda rin ng respeto.
Yung pagharap.
Talagang masalimut yan. Mayroon pa dyan yung mga sa states. Maraming kasong ganyan. Yung nagsusuot ng burka. Di ba? Yung mga religious... yung mga ayon sa relihiyon mo na pananamit.
Tama. Oo. Sa diba? Europe yata yun.
Sa US. May gano'n.
Sa US.
Meron yung sinusot ng mga Hudyo sa ulo nila. Tapos yung mga burka ba yun? Tawag sa mga Muslim. bawal ang uniform. Sabi,
hindi, okay, narinig na ako noon na bawal na magsuot ng gano'n, ng parang veil, di ba?
Sa France, nagkaroon yata ng gano'n.
Sa France.
Pero kung sa atin pagbabasihan, papayagan yun on religious grounds. Kung yung talaga paniniwala nila. Kailangan, susuot nila. Ano naman yan eh, may test rin, di ba? Parang test of sincerity.
Correct.
Di ba? May sincerity test rin yan. Kung talaga bang... Yun, yung kay Ali, di ba?
Kay Muhammad Ali nun.
Kay Muhammad Ali, di ba? May sincerity test pa eh.
Uh-huh.
Talaga bang yun ang religion mo at sincero mong sinusunod? Ito yung utos ng religion mo.
Mm-hmm.
Ayun, bakit
ginagawa mo dahil sa religion mo?
Mm-hmm. Pero of course, iba nang usapan yung human sacrifice ang religion mo. Actually, animal sacrifice.
Ay, no.
Ka na dun, eh.
Miss
Ben.
Mahirap. Nainanalo na po.
Aba,
ito mga veterano to eh. Si, ang nanalo po ng... coffee bean and tea leaf gift certificate number 10 to si Albert Oliman.
Mm-hmm.
Okay, nanalo rin yata sa last week. Oliman. Okay. At ang nanalo ng Jose Rizal coffee mug ay si Philip Ko. Boy,
nagbabalik. Si Philip Ko, para talaga ano na natin yan.
Sili kumanta ng ano
yun. Ang sagot nila ay San Vicente Ferrer. Tama ba?
Tama.
San Vicente
Ferrer. Yeah, tama ang sagot.
Congratulations and thank you for listening.
Ayun.
To Bayan at Batas.
Okay.
Yeah.
Yan. So, sorry na lang daw nung mga bishop.
Actually, hindi pa yan kaso. Pero magkakaalaman tayo kung i-file nila ang graft and corruption case against the
well, ang primary may indict dyan is the PCS, yung PCS officials. Kasi private persons
na yung kasi tumanggap lang naman sila, maliban nila.
No? So, hindi naman sila masasali.
Hindi, kasama sila dun sa kaso.
Pero
out of dun sa mga public officials na nagbigay sa kanila. Yung board siguro ng PCS ang kakasuhan dyan.
Ayun
for
nga.
The disbursement.
Okay, yun
tapos
nga.
Sabit yung mga bishop kasi sila yung napasahan. Pero kung yung bishops lang mismo ang kakasuhan ng direkto, hindi under graft law yun. Kasi kailangan may link pa rin doon sa public official.
So, sabit pa rin nga kung nagkataon.
Kung magiging kaso to laban sa mga former PCSO
board. Sa mga officials, sabit itong mga bishops. Pero kung yun lang mga bishop, ang
civil case siguro or COA disallowance will do.
Pababalik
sa'yo yung... Pababalik
okay, kasi
yung,
may link, ano? Link sa kanila.
Link talaga dapat. Kasi kailangan public official ka or former public official ka para ka makasuhan sa ombudsman.
Mm-hmm.
Pag private person ka, kung ano ka lang, in cahoots ka.
Ayun.
Yung in conspiracy with or link
ka. Kung ganun nga, yung may conspiracy. Pwede silang...
Makakasuhan sila in relation to the government officials.
O pwede ngang maparusahan din.
Oo. Oh.
Unprecedented din pala sila ang mga bishops na pwedeng maparusahan. Kung sakali, kasi
nga, sabit sila dun sa, in relation dun sa mga officials na nagbigay sa kanila.
Okay, pero hindi sa kanila diretso yung kaso.
Medyo.
Yan ang isang unprecedented event, no? Pitong bishops na makakasuhan.
Ayan.
Diyos ko po.
Ayan.
Tapos ang punishment pala ng bishop, pag ang administrative case pala sa kanila ay Vatican mismo.
Oo,
yung kanila, yung pagre-reprimand sa kanila na, kasi wala palang, kunyari may Catholic Bishops Conference, walang control yun sa mga bishops, diretso sa Papa yun. Pag bishop ka na, medyo bossing ka na doon sa diocese mo.
Tama.
Diocese mo.
So, ang bahala na ang Papa.
Bahala na si Papa.
Miss Ben, next week, mag-aral tayo ng isang kaso naman na may kaugnayan sa World War II.
Uy.
Ito, wala pa tayong kaso na i-discuss yan.
Mm-hmm.
Tungkol naman sa military tribunals nung panahon ng Hapon.
Mm-hmm.
At ito actually, na assignment to ng anak ko. Nang nakita ko, ba maganda pala itong maging kaso?
Talaga?
So, pag-usapan natin po, ang kaso po sa pagpatay kay Colonel Jurado. Siya po ay isang... West Pointer yata siya, nag-aral siya sa Amerika. At siya po ay lumaban sa bataan at pumigil doon sa pagsalaki sa corridor using only bangkas.
Mm-hmm.
Mga bangka lang ang ginamit niya para pigilin yung paghabol kay Manuel Quezon sa corridor.
Mm-hmm.
Siya yung diversionary tactic para makataka si MLQ.
Yun. At kung paano na yan naging kaso, malalaman natin next week.
Next week.
Ang kaso po ng murder of Colonel Jurado.
Tignan natin kung paano. Attorney Marvin, kumusta yung, baka pwede natin announce ulit yung essay writing contest?
Okay, huwag niyo pong kalimutang sumali, makinig at sumali sa aming essay writing contest. para po sa high school students sa lahat ng Pilipino sa mundo. Basta po kayo high school o may mayroon kayong dugong Pilipino, nanay o tatay niyo ay Pilipino, pwede po kayong sumali. Ang i-email niyo po ang inyong essay sa essay@bayanatbatas.org. Ang kung kayo po ay mananalo, kayo po ay magkakamit ng 15,000 pesos first prize, 10,000 pesos second prize at 8,000 pesos third prize. Ang winner po ay announce natin sa huling linggo ng December 2011.
Yan, kaya magsimula na ho kayo na mag-email at Attorney Noel, siguro dapat pwede rin nilang puntahan yung ating site.
Yung site natin.
Bayanatbatas.org.
Bayanatbatas.org.
O kaya hanapin niyo rin po kami sa Facebook. Doon kami kasi mas maraming pumunta sa Facebook.
Although may bago na.
So, Attorney Marvin, doon sa site, doon sila pwedeng mag-download ng kanilang...
Nandun po, madadownload niyo po ang episodes ng Bayanatbatas. Pwede rin po kayong pumunta sa iTunes, hanapin niyo po ang episodes ng Bayanatbatas. I-search nyo lang Bayanatbatas. Ang last 20 episodes po ay nandun. Pero kung gusto niyo makuha ang lahat ng episodes, nandun po sa bayanatbatas.org.
Ayun.
Or sa iTunes.
Sa iTunes.
Sa iTunes,
iTunes kulang eh.
Kulang.
Top 20 lang doon eh.
Ah, ganun ba?
Sa bayanatbatas.org, andun po lahat.
Lahat na.
Ano po lahat.
Okay. Kala ko kanina pag-uusapan natin yung kay Mayor Dumog.
Hindi ko alam, hindi ko kabisado.
Tsaka na natin ano yan.
Diba?
Kaso pa yata eh. Pagkaso pa, wag natin pag-usapan.
Okay. Ay, oo nga pala.
Bawal yan, bawal.
Bago maging kaso, like yung ngayon.
Tsaka after maging kaso.
Tapos sa Supreme Court, nung Luisita, nandiyan na natin na pag-usapan.
The next week after next pag-usapan natin. Pag siguro pag si Attorney kakain nandito,
Oh, maganda rin yung dissent ni Jesse Sireno doon.
Parang mas kabisado niya yun, ano? Yung mga ganong tipo ng kaso.
May nilabas na column si Solita Monsod yata. Yun ang diniscuss niya yung dissent ni Justice Sireno. May dissent rin si Chief Justice. Nag-dissent rin si Chief Justice. Ang point nila ay maano na yung talaga ma-distribute. Yan. Pero ang ganda
yan. Week after next, medyo palamigin muna natin.
Palamigin muna natin. Medyo, kahit tiyata ang ating mahal na presidente, ayaw pa mag-comment.
Ayun. Diba? Sige. Bago tayo magpaalam, syempre, bibigay natin ang mga pagkakataon sa mga gusto nyong batiin. At saka, medyo meron pa tayong 2 minutes. Attorney Marvin.
Magandang gabi po sa inyong lahat at patuloy po kayong makinig dito sa amin sa Bayan at Batas.
Ayan. Attorney Noel. Aking
dalawang anak. Sa nanood ng sine kahapon, ang haba ng sine yun.
Mahaba?
Si Bea at si Nico.
Bakit ilang oras?
Dalawang oras mahigit eh, di ba? Yung mga robot.
Ah.
Di ba? Medyo mahaba-haba. At nag-enjoy naman sila. Pero tapos na ang kasiyahan at papasok na bukas.
So, mga ganito oras natutulog na yung dalawa, no?
Hindi pa, 8 o'clock. Yan, mga 2 minuto.
Ay, ilang minuto pa, tulog na yung dalawa.
Dapat tulog na sila.
Ayun. So, dapat kanina mo pa sila binabati.
Hindi naman, okay na rin yan.
Oh, sige.
Okay.
Anyway, dun sa mga nagtatanong kung paano sila makakatawag, kung halimbawa meron silang gustong idulog para sa konsultasyon dun sa mga problema nila
legal. Pwede niyo pong i-email sa attorneymarvin@bayanatbatas.org.
Ulitin natin, Attorney Marvin.
Attorney Marvin, ATTY Marvin.
Okay.
At bayanatbatas.org.
Okay. At
wala ako niyan, nabigyan mo ako niyan.
Yung Attorney Punsing, gabihin ko pa po, mamayang gabi.
Wala ako niyan, nabigyan mo nga ako niyan.
Ayan. So, sulat ho kayo doon, ha, sa ATTY. Attorney Marvin at bayanatbatas.org.
Tapos sa Facebook page namin, may dalawang cellphone numbers.
Ay, oo, may dalawang telepono doon.
Isa doon sa akin, isa doon kay Attorney
Boyet.
At tandaan niyo po, kung kayo po ay may abogado na, doon na po kayo sa abogado nyo. Kami po ay hindi tumatanggap ng kaso sa ganitong paraan.
Ayun.
Nandalag po kami advice. Oh, tapos, ayun. You have to always consult your own lawyer.
Oh, if symptoms persist.
Consult your lawyer.
Insult your doctor. Insult your lawyer.
Okay, ayan. Okay. So maraming salamat po sa lahat na ating mga naging tagapakinig ngayon pong araw na ito. Hanggang sa susunod na edisyon, ito po si Ben Blones. Magandang gabi sa kanilang lahat. Ang oras, 8:00.